Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn det er endnu en gang Christian Fuglendorf, og dagens gåmarker er læge Mathias Ebbesen Jensen. Han er læge, og så er han klinisk forsker, og jeg støtte på ham, fordi han en af jer lyttere foreslog, at jeg skulle ud og gå en tur med ham, og jeg lige skulle tjekke op på ham, fordi han laver forskning om svampe. Og ikke champignonsvampe, men svampe, psilocybinsvampe, den slags. Sådan noget, nogle mennesker tager, fordi de tripper. Men Mathias tager dem ikke. Eller det ved jeg faktisk ikke, for det vil han ikke rigtig, han vil ikke rigtig svare på det. Han forsker i dem. Han er ved at prøve at finde ud af, inde på Rigshospitalet, om de her svampe, de stoffer, der er der i, kan hjælpe folk med for eksempel PTSD og depression og sådan nogle ting, fordi man har fundet ud af, at der er nogle lovende forskningsresultater, der viser, at de ligesom gør nogle ting ved vores hjerne, der er der måske kan hjælpe folk, der har det svært, simpelthen åbne nogle motorveje op i hjernen, og det er noget, jeg ligesom har læst om og set nogle dokumentarer om igennem tiden, og vi snakker lidt om historien bag svampe, og hvorfor vi har haft det her lidt skeptiske forhold til det, og hvad der muligvis ligger i vente til os ude i fremtiden, og måske ligger nogle nye behandlingsformer, som kan hjælpe en masse mennesker, der har det rigtig svært. Og jeg kan fortælle, at der er lovende tegn. Så det, synes jeg, var en samtale, jeg ikke kunne gå udenom. Og det gjorde jeg heller ikke. Jeg gik igennem den, og jeg nød hver et skridt og hver et ord, han sagde. Jeg synes, at han var sindssygt god til at formidle det, og det var en skøn tur, vi havde. Vi gik rundt i Fælledparken lige ved Rigshospitalet, og ja, I kan godt glæde jer vildt meget til den. Jeg sidder udenfor, og hvis I kan høre musik i baggrunden, så er det fordi, at der er masser af mennesker i øjeblikket, der får deres huer, og der er studenterfest, og jeg tænkte lige, at jeg vil sætte mig udenfor her i aften. Ikke varmen, men i den friske sommernat. Friske luft. Kan man sige det? Jeg tror, jeg sagde friske to gange, men det gør ikke noget. Jeg tænker meget over det lige i øjeblikket, hvad for nogle ord jeg bruger, fordi jeg indspiller TV-program først og sidst. Jeg har indspillet 4 programmerne nu, og så skrev Christoffer lige til mig, hey, hvad med intro? Og jeg sagde, ja for fanden, for jeg sidder faktisk og skriver manus lige nu til afsnit 5 og 6, jeg skal indspille i morgen. Og det er fandme svært at sige, hvad det bliver for et program. Altså, jeg umiddelbart tror jeg, det er okay sjovt. Carina har været inde og set dem alle sammen, og synes, de fungerer, men for mig er det bare sygt svært at vide, fordi det er virkelig et gameshow-program, men samtidig er det også bare et comedy-program, og vi skal grine, og jeg føler, publikum griner de rigtige steder. Meget af det foregår ved, at jeg skal stå og læse op på teleprompter. Jeg tror ikke, I mærker det så meget derhjemme, fordi jeg er blevet erfaren nok til bare at sige, hey, den tager vi lige igen. Og det er ikke live. Deltagerne virker, som om de hygger sig. Der er nogle fede, fede mennesker, der er med. Jeg har mødt ja, hvor mange har der været med indtil videre? Jeg tror, at vi har været, hvad er der i hvert program? Der er 13 i hvert program, 26, 52 deltagere, vi har haft igennem. Og det har været dejlige mennesker alle sammen. De har været søde, de har haft sjove historier, der har været fede reaktioner. At det er sjovt, at hvis jeg sådan bare går et år tilbage, og nogen sagde, nu stod du og lavede sådan en gameshow, Christian, så ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg ville tænke. For jeg havde egentlig aftalt på en eller anden måde, at det var ikke noget, jeg skulle lave mere af. For det havde jeg ligesom prøvet. Men det, der bare er fedt ved det her format, det er, at jeg får lov til at lave sjov med formatet. Jeg får lov til at snakke om, at jeg synes, det er middelmådigt. Fordi det er lidt præmissen. Lejene er super dumme. Altså, det er virkelig sådan nogle lege, man til en firmafest eller familiefødselsdag sagtens kunne lave. Så det er sjovt, at TV2 har ville kastet ud i sådan et program. Og så får jeg sgu lov til at lave nogle ret vilde jokes. Jeg får lov til at sige nogle ret sjove ting. Jeg får lov til at disse programmet. Nogle af de jokes, som jeg har nævnt tidligere, som jeg troede, jeg ikke måtte lave, dem har vi fået lov til at lave. Så det er også et program, fordi normalt så er det sådan med tv-stationer, de vil have sådan, at du skal tage programmet meget seriøst, og du må ikke lave grin med tv-stationen, og så skal det gøres på en rigtig måde. Og vi har bare fået lov. Jeg har fået lov til at sige, altså stort set, hvad det passer mig. Jeg har fået lov til, at det er min humor, der ligesom er i programmet, og det passer mig sgu ret godt. Selvfølgelig, det er et familieunderholdningsprogram, så det er måske ikke lige så grovt som et stand-up. Og så har jeg været så heldig, at MC har været på som comedy puncher, hvad man kalder det, comedy forfatter, skriver. Og han er kæmpe skud ud til MC. Han er den vildeste. I går, tror jeg, vi skrev til ham, hey, vi mangler nogle papkasse-jokes, og nogle jokes om middelmodighed. Og i dag fik jeg en mail, hvor der var 18 jokes i, og altså 15 af dem var ligeskab. Altså, de tre andre var også gode. Måske var jeg bare ikke... alt var godt. Det er en fornøjelse at arbejde med ham. Så der har været rimelig stress på de sidste par dage. Rimelig meget arbejde. Hele tirsdagen gik med at sidde og skrive. Så der har været nogle lange vagter. Jeg mødte derude i dag klokken 9. Og kom hjem her klokken 10:30. Carina er gået i seng. Konrad og Michael var med ind at se de første to programmer i mandags, og de holdt ud og så det hele, og det var en fornøjelse at vise ungerne, hvad far laver, når han arbejder. Ja, det var sjovt. Jeg bliver sgu stolt, jeg blev stolt over, at mine børn sad der. Det betyder sgu noget for mig. Konrad er hos mine forældre i sommerhus, og Mikkel er også en veninde lige nu. Carina ligger oppe i sengen, og når jeg er færdig med den her intro og outro, så hopper jeg sgu også op i seng. Jeg har en lang dag i morgen. Men jeg er lige nødt til at sige noget andet, fordi det er sådan, at... nu tordner det sgu også lige om lidt. Jeg håber, vi kan høre det. Men det er da synd for de studerende. Og tillykke til alle jer, der lytter til podcasten og lige har fået jeres uger. Jeg håber, jeg har fået dejlige tal i midten og en masse søde beskeder. Vi rammer jo snart afsnit 300, og det kan jeg godt glæde jer til. Det bliver med Trine Dyrholm. Det bliver et kongeafsnit. Det var en kæmpe ære at gå med Trine, og det kan I vildt godt glæde jer til. Og så kommer der også et andet afsnit en gang i august. Så kommer jeg også med en del 2, eller en part 2 af et afsnit med den altid fantastiske Anders Matthesen. Det kan I godt se frem til. Jeg har været ude at gå, men vi venter lige med at komme med det. For det skal også lige passe i forhold til nogle andre ting, i forhold til hans kalender. Og det er et awesome afsnit også. Så der er nogle rigtig gode afsnit ude foran jer. Ida Kåre ligger der også. Jeg skal gå med Anders Thomas Jensen, instruktør, lige om lidt. Det glæder jeg mig også vildt til. Der kommer også et Nicolas Bro afsnit. Jokeren skal ud og gå med. Gulddrengen, eller Malte, og hvem er der så mere, der er en til? Så skal jeg ud og gå med en, der hedder Pernille, som er tegner for Disney. Så der er nogle rigtig fede afsnit ude i fremtiden, så det bliver en fed sommer, som allerede er i gang. Og det minder mig om, jeg snart skal have klippet hæk, kan jeg se. Og galt, den er blevet stor. Nå, nu skal vi i gang med dagens afsnit af Hvad så? Det bliver altså med Mathias Ebbesen Jensen. Han er læge, og han forsker i svampe. God fornøjelse.
Det er så dejligt.
Ja. Vil du ikke lige sige dit fulde navn?
Jo, jeg hedder Mathias Ebbesen Jensen.
Ebbesen Jensen.
Gange søn.
Og hvad er du? Og hvad er du egentlig?
Jamen, jeg er bare uddannet læge.
Okay.
Og så er jeg vel det, man kan kalde klinisk forsker.
Ja.
Så jeg er lige nu der er indskrevet som PhD herover i en stilling. Så det er jo en forskningsstilling.
Ja. Og det er over på Rigshospitalet?
Ja, det er over på Rigshospitalet. Over okay. På Psykiatrisk Center København.
Ja.
Så det er psykiatrien.
Yes.
Så jeg er ikke psykiater.
Nej.
Det er jo sådan en 4-5-årig uddannelse, efter man er blevet færdig som læge. Hvor okay. man så bliver speciallæge.
Hvad er der så forskellen på en psykiater og en psykolog?
Psykiateren er læge.
Psykiateren er læge, okay. Ja.
Og psykologen er psykolog. Så ja. Det er vel... Det er en 5-årig uddannelse på universitetet.
Så psykiateren er læge, og så efter det 6 år. Så det er en længere uddannelse.
Ja. Okay. Jeg har vel læst 7 år, tror jeg, på universitetet. Først, altså det tager 6 år at blive læge, ikke? Så forskede jeg et år i noget hjertekirurgi.
Ja.
Og så når man er... Så bliver jeg så færdig som læge, tager man typisk det, der i gamle dage hed turnus. Og nu hedder det KBU, klinisk basisuddannelse, som er sådan et år, hvor man så er for eksempel et halvt år i almen praksis, og så et halvt år på et hospital.
Almen praksis, det er så sidder du...
Det er der, din læge er.
Ja, okay.
Hvor du får din penicillin og din fodvorter.
Ja.
Eller du får ikke din fodvorter.
Det kan jeg godt sige, at man gør mere rent om. Eller hun. Hvad er det? Nej, jeg tror primært, det jeg egentlig får fra min læge, er vel egentlig børneormspiller og...
Ja.
Hvad er der ellers? Er der andet, man lige får? Skældshampoo kan du købe?
Ja, det er ikke, ja, jeg tror ikke, det er receptpligtigt. Måske der er noget, der er receptpligtigt, hvis det er sådan noget kradsbørstigt noget.
Har du nogle ekstra stærke histamin?
Nej.
Tror jeg også, man skal... Er de ikke det på recept?
Nå, jo.
Er de ekstra stærke?
Ja, jeg troede, du spurgte, om jeg havde nogen på.
Nej.
Nå, har du heftig allergi, eller hvad?
Ja, jeg har en ret... Jeg kommer til... Hvis jeg rører og klør mig i øjnene, så slår
jeg
ud.
Det hørte jeg.
Ja,
det var det, du fortalte om.
Det er ret vildt.
Det er Ivi, ikke?
Ja.
Det var den bid, jeg hørte i går, faktisk, hvor jeg tænkte, hvad fanden har han lavet med det øje?
Nej, men vi ved ikke, hvorfor det blev så slemt, men altså, jeg ved sgu ikke, hvad fanden. Jeg tror bare, det er solen, og varmen er anderledes i østen, og sved, og det der skiftende... Det kan min hud bare. Jeg havde meget børneeksem. Så jeg tror bare, at...
Dårlige gener.
Ja, dårlige gener.
Ja.
Jeg havde været død i middelalderen. Ja. Der havde jeg kræsset mig selv ihjel på et eller andet tidspunkt. Jeg havde haft blindtarmsbetændelse, da jeg var halvanden, ikke?
Ja.
Så vi er enige om...
Wow, der var du virkelig lille, så.
Ja, jeg har lige lært at gå. Ja. Er vi ikke enige om, der havde været kræsset af
jo.
I middelalderen?
Jo, det vil jeg tro.
Er det ikke det?
Formentlig. Men det kan være sådan en ud af 100.000 vil overleve den operation.
Præcis.
Ja.
Men hvad med sådan noget som for eksempel... Altså, døde man ikke også af diarré engang?
Jo. Det gør man da stadig.
Men ikke i, hvad kan man sige...
I de vestlige
lande,
vel? Nej, men kolera og altså i ulandene, sådan, der kan man jo godt... Altså, der er jo nogen, der bare... Så skider du der ned og dør.
Jamen, det er så
altså,
vildt.
Det er jo forfærdeligt.
Jamen, det er så vildt. Jamen, det var, at der er så mange af os, der bare... Altså, siden jeg har været halvanden, har jeg så bare levet på låntid. Mm-hmm. Altså, der har det bare været...
Du er heldig.
Jamen, der ville naturen godt have sluppet af med mig.
Ja.
Men, jamen, ja.
Ja. Men det er da meget fint, det ikke er sket.
Jamen, måske. Jeg ved ikke, hvor godt for arten. Altså, arten kunne godt have pillet mig ud der.
Ja, nu har du børn, så?
Ja, to. Ja. Så nu er jeg givet videre.
Ja.
Ja. Ja, nu er der ikke nogen af dem, der heldigvis har haft nogle større ting. Men har du selv levet nu? Altså, har du haft noget?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg blev født den dag, Tjernobyl sprang i luften. Den 25. april 1986.
Ja.
Eller også er det den 26. april, men så på grund af tidsforskellen. Det siger min mor i hvert fald.
Ja.
Og der, altså, du ved, det der atomkraftværk.
Ja,
og så kom der jo alle de der... Altså radioaktive partikler med vinden.
Ja.
Og der sagde... Har du set den der...
Ja. Den er fantastisk.
HBO, ja. Den er så god.
Det er en af de bedste serier. Jeg tror, den er 4 afsnit. Det er sådan en, hvis man kan lide at se serier. Eller hvis man kan lide at se film. Og sådan serier nogle gange lidt meget at gå i gang med. Den er det værd.
Den er fænomenal.
Ja.
Jeg synes virkelig, den er god. Kæft, og man får virkelig indtryk af det der... Altså... skuespil, eller det med, at man ligesom... Altså, de vil bare ikke ud med, hvad faktum var. Mm. Altså, her er en katastrofe. Nå, men af god grund, så min mor havde ikke rigtig tillid til, hvad ligesom meldingerne var omkring det her. Så hun siger altså til mig, at så længe køerne ikke måtte komme ud på græs, fordi man havde en idé om, det ville være skidt for dem på grund af den der radioaktive stråling, som måske også blæste ind over Danmark, det ved jeg ikke. Men så måtte jeg heller ikke komme ud og ligge i barnevognen.
Mm.
Så jeg ved ikke, hvis jeg har ligget ude i barnevognen. Jeg er nok ikke død af det, men det kan være, at min hjerne havde været ret ringe.
Ja.
Så har jeg brækket mit knæ en gang, men altså det, det havde jeg jo nok også overlevet i...
Ja, det havde du nok. Du havde bare haft et limp i dag.
Ja, det er rigtigt. Men det er altså, der, der, vi har da gjort store fremskridt inden for lægevidenskaben, og der er jo bare ting, der, som vi tager for givet i dag, som redder liv på daglig basis, ikke? Altså,
men penicillin er vel en af de helt store?
Ja, ja, ja. Altså, det, det er det. Og der, altså, og det virker jo. Det er jo en af de ting, det virker bare. Mm. Der er man så måske lidt, altså i nogle andre lande er man jo udfordret af, at, at der bliver udskrevet for meget penicillin, så du risikerer, at, at nogle af de der almindelige bakterielle infektioner, vi får, de, de bliver resistente over for penicillin, og så kan du ikke slå det ned. Og så, så har man jo problemet.
Jamen har vi ikke, jeg har sådan et billede af, at man har et eller andet antal penicilliner ja. I alle mulige retninger, og ja. Jeg forestiller mig, at, der, at et eller andet sted har vi en boks, hvor vi lige har ligget en, vi ikke har taget i brug endnu.
Det har vi ikke.
Ah,
det tør jeg godt sige.
Det ved, altså, nu er det nu, tag den, og så ja. Bare sprøjt.
Ja, ja. Det er måske kun til dronningen.
Ja, ja, hun altså,
og de kongelige. Ja.
Ja, det er ret vildt. De bliver retalin, skulle jeg sige. De bliver resistente over for det.
Ja.
Men, men grunden til, grunden til, at jeg skrev til det, er fordi, jeg... der var en, der skrev til mig, hey, du skal snakke med ham her. Og jeg sagde, jamen, og...
Han, hvem er han?
Jamen, det, hvem er han? Og jeg skulle ind ligesom og undersøge det. Og så stod der noget, skrev hun om nybyggerne og sådan noget. Ja, okay. Men så det, der slog mig, det var fordi, så sendte hun mig et billede af sådan en hjerne.
Ja.
Og så noget med svampe.
Ja.
Og da, og da jeg så tænkte, så det, så jeg, ja, det kan jeg godt mærke, at jeg er nødt til at snakke med ham
ja.
Om det.
Ja.
Fordi hvad er det? Fordi det er meget, meget sjældent. Jeg tror ikke, jeg har stødt ind i en læge nu, der sådan har... haft noget med den verden at gøre.
Nej. Så det, det jeg jo egentlig forsker i, det er jo anvendelsen af et psykedelisk stof til behandling af alkoholafhængighed.
Mm.
Så min forskning, det jeg interesserer mig for, det er, om vi kan bruge den her stofgruppe eller type, vi kalder psykedelika, om vi kan bruge dem til noget terapi.
Ja.
Altså om vi kan bruge dem terapeutisk.
Ja.
Og hjælpe nogle mennesker, der er syge. Og der er... de fleste kender altså de psykedeliske svampe, eller har hørt om magiske svampe, eller psilocybinsvampe.
Ja.
Og de hedder psilocybinsvampe, fordi at der er et af de stoffer, der er i svampen, er psilocybin, og det er aktivt stof. Det vil sige, det er sådan set et prodrug, så det bliver nedbrudt lynhurtigt, og så bliver det til psilocin, men det er det aktive stof,
okay,
som,
okay.
Giver et, som er psykedelisk, og måske meget andet.
Hvad er det, det gør?
Ja, det er jo... det er jo et godt spørgsmål.
Altså, fordi jeg har prøvet svampe. Ja. Jeg har både prøvet... Altså, hvad er den store forskel på LSD
ja.
Og psilocybin? Hvad er der stor forskel på de to ting?
Det kommer an på, hvem du spørger, tror jeg. Altså, overordnet set, så er der ikke så stor forskel. Du kan... Du har... man er heller ikke engang rigtig sådan klar over, hvad det er, vi skal kalde psykedelisk, og hvad vi ikke skal kalde psykedelisk. Det, jeg retter mig efter, det er, at de fleste er enige om, at der er en stofgruppe, vi kan kalde klassisk psykedeliske. Og det er LSD,
mm.
Og så er det psilocybin, og så er det DMT, som er det, der er i den der ayahuasca-bryg,
ja, ja.
Den der bræk-te ude i junglen. Ja. Og så er det mescalin, som du har fra kaktusser.
Ja.
Helt old school. Det er faktisk okay. Det første, sådan, man brugte i Vesten.
Men
og de virker nogenlunde på samme måde. Altså,
men er vi ikke enige om, at LSD er en kunstigt frem, altså noget, vi har skabt, og de tre andre kan vi finde i naturen? Er
jo,
det sådan der?
Ja, men okay. LSD, ja, altså LSD, det kommer fra også en svamp, meldrøje.
Nå, okay, okay.
Så det er sådan en svamp, der inficerer korn.
Ja.
Så hvis du nogensinde har set, jeg ved ikke, om du har set sådan, jeg ved ikke engang, hvad hedder det, en akse, kornakse,
mm.
Eller ude på kornmarken, så kan der være nogle af dem, hvor der er helt sorte
ja.
På dem. De er inficeret med meldrøje, eller ergot, som svampen hedder. Og der, hvis man, LSD er en afart af den.
Okay, okay.
Og fra gammel tid, så var man ikke klar over det her. Så høste man sin korn og malede mel, eller hvad man nu gjorde, og bakte noget brød, og så spiste man sit brød, hvor der kunne være meldrøg i, og så fik folk det ret underligt.
Okay, okay.
Så allerede dengang har folk muligvis trippet rundt på
ja, ja, ja.
Men så blev det jo syntetiseret, altså isoleret og syntetiseret lidt tilfældigt af Albert Hofmann der i 38, tror jeg. Og det satte jo så en hel del forskellige bølger i gang, kan man sige, ikke? Altså, LSD var jo med til at ligesom at gøre os klar over, at det muligvis er altså bitte små koncentrationer i hjernen, der kan påvirke vores adfærd og vores humør.
Mm.
Fordi LSD, det er ekstremt potent. Altså, det er ekstremt potent. Det er meget, meget, altså det er mikrogram, man skal tage, og ikke milligram.
Nej.
Altså, så det er meget, meget potent, ikke? Så dengang Albert Hofmann, han fandt frem til det, så kom man jo til at indtage det ved en tilfældighed, fordi historien går på, at der var noget, der ligesom var på hans finger.
Mm.
Altså, så lidt. Og så fik han det sådan lidt skørt. Og så tænkte han, jeg kan faktisk ikke helt huske historien nu, men så senere, så vil han prøve det af. Og dengang, der var det bare almindelig praksis, at man også, man ligesom prøvede at tage de stoffer, man syntetiserede i laboratoriet, ikke?
Og
så,
altså, man testede dem også på sig selv?
Ja, man testede dem på sig selv, ja.
Ja.
Og der var han sådan, han mente, han var meget forsigtig, så han tog en meget lille dosis af det, som så viste sig at være en meget høj dosis.
Ja.
Fordi efter den standard, der var det bare en meget lav dosis, troede han. Så man fandt ud af, at det er et ekstremt potent stof, og så fandt man ud af, okay, måske hjernen, måske hjernen indeholder en masse, altså forskellige neurotransmitter, eller altså måske en masse signalstoffer i meget, meget bitte små koncentrationer, som vi nærmest ikke kan måle, men som er dem, der faktisk...
Altså, som er der i forvejen?
Ja, okay. Som gør, at vi har vores adfærd. Og så, altså historien går lidt på, at man så fandt ud af, at der er faktisk noget, der hedder serotonin, og det ligner ret meget LSD. Og serotonin kender vi i dag, ikke? Altså, serotonin, det er et signalstof i hjernen, en neurotransmitter, ikke? Som påvirker stort set alt.
Jamen, det er det, der styrer vores humør også, ikke?
Ja, blandt andet vores humør og søvn og det. Man siger, at det er involveret i alting, men er ikke ansvarlig for noget som helst.
Er det... Nå, det er sjovt, det er involveret.
Så det er bare involveret i alting, men du kan ikke ligesom sige, at det er lige præcis det her, det er ansvarlig for.
Nå,
men det er bare involveret i det hele, og det er jo det ved depression. Så ja. Prøver man at påvirke serotoninsystemet.
Er det, fordi det er for lavt? Så, eller hvad, ved man, hvad det, hvor, om det skal være højt eller lavt? Altså, nu spørger jeg helt dumt. Svarer det til, at du har en maskine? Er det ligesom olien?
Nej.
Eller
er
det, okay,
nej,
hvad kan man...
Altså sådan hjernens smørelse.
Ja, men det var, ja. Hvad kan vi... Hvad kan man... Kan vi, altså, ved vi, om det er, når vi har for meget af det, det er et problem? Eller skal det være i balance? Eller ja. Skal det være lidt af det? Hvad er,
det skal være i balance.
Okay, men så vi kan ligesom, også have for meget?
Ja, vi kan både have for meget og for lidt. Altså, og det kan man. Du har forskellige af de her signalstoffer. Du har serotonin, måske du hører om dopamin.
Ja, ja.
Ikke? Så har du noradrenalin, og du har glutamat. Og, altså, du har nogle forskellige, og de har en opgave hver for sig. Og de påvirker også hinanden indbyrdes.
Okay.
Og på den måde, så bliver hjernen jo lynhurtigt ekstremt kompliceret.
Men er serotoninen, er det over de andre? Altså, er det ligesom et, der blander sig i det hele?
Ja,
okay.
Det gør det.
Fordi dopamin, det er noget, man får, når du... Nu, og du retter mig bare, det er, hvis du træner, og i godt, altså det er sådan en, det gør mig i godt humør-agtig. Er det ikke sådan en, det altså, bilder jeg mig ind?
Ja.
Det er sådan en belønningsstof på en eller anden måde.
Ja, altså det er også sådan, det altid er blevet formidlet, men altså at dopamin, det er et lykkestof.
Ja.
Men det er det faktisk ikke. Altså dopamin, det er et motivationsstof.
Ja.
Altså, så det er det stof, der motiverer dig mod noget, der er belønnende.
Så det er guleroden?
Ja.
Der
det er det stof, der gør, at du får lyst til at for eksempel drikke en øl igen. Altså, så du oplever noget, der er belønnende, når du oplever noget, der er belønnende, det gør vi jo
hele tiden, ikke?
Altså, ja. Mad, sex, socialt samvær, alkohol... kokain, alle mulige afhængighedsskabende stoffer, ikke? De er belønnende i sig selv. De trigger et... Altså, de giver en et... en hedonisk oplevelse. Altså sådan noget...
Hvad betyder hedonisk?
Jamen, det er sådan altså en pleasure.
Okay, ja.
Det føles godt. Så det er opioidsystemet.
Men så er det ikke nødvendigvis godt for os? Altså, så er det en diskussion om, hvad er godt og dårligt, fordi at kokain... kan kroppen sige, hey, det er meget rart det her, men det er faktisk ikke godt, altså giver det mere, det er ikke det ligeglade.
Ja, altså os. Det er jo lige, ja. De okay, der, okay. Ja. Altså jeg tror ikke, jeg træder nogen over tæerne, hvis jeg siger, at kokain, det er noget bras.
Ej, men jeg føler mig stødt. Nå, men jeg kan huske, når jeg, i gamle dage, dengang jeg tog rigtig meget ecstasy tilbage fra jeg var 18 til jeg var sådan noget 25.
Ja. Ja.
Og der havde man jo den der snak med altid, at man havde den der downer efter.
Ja.
Var det fordi min dopaminlager var... vi sagde altid, om det er fordi min dopaminlager er tomme. Altså, jeg har ikke mere glæde tilbage.
Det er nok mere serotonin, der var udtømt.
Okay, okay.
Ja.
Men det var dopaminen, der sagde, gør det igen.
Ja.
Du har det grineren.
Ja.
Har du ikke lyst til at stå og
svede? Kan du huske, hvor sjovt det var?
Jeg har ikke lyst til at stå og lugte på et diskotek.
Ja, og du pumper bare derudad. Ja. Ja. Så dopamin, det er ligesom det, der det signalstof, der ligesom får dig til at ville det igen.
Okay.
Så det motiverer dig, og det gør sådan her ved dit syg.
Altså,
indsnæver dit fokus, ikke? Så du sådan, okay.
Så det er den gode ven, det er den gode ven, som både kan skubbe dig den ene og den anden vej?
Ja.
Okay,
ja.
Okay.
Og der kan man sige, afhængighedsskabende stoffer og alkohol, de hijacker det der system. Altså, det system er jo vigtigt for overlevelsen.
Ja, 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 ja.
Du kan godt lide at have sex, måske. Men det er i hvert fald vigtigt for at reproducere. Du kan godt lide at få noget mad. Du kan også godt lide at være sammen med andre. Sådan de der ting er belønnende, og dopamin sørger for at motiveres til at gøre det igen.
Men dopaminen kan godt snydes af for eksempel kokain.
Ja, og alkohol, ikke?
Jo.
Så du har nogle stoffer, som jo er opfundet, kan man sige, eller altså som ikke er naturlige, som kommer ind og hijacker eller hacker
det der system,
ikke? Og så hjernen den ligesom tænker, eller nu skal jeg bare have det her igen, ikke?
Jo,
og så hvis du bliver voldsomt afhængig af noget, så kommer hele din verden jo til at omhandle det stof, og hvordan du får fat i det stof, og hvornår du kan tage det igen, ikke?
Jo.
I en så heftig grad, at du begynder at blive ligeglad med eller det i hvert fald kommer til at gå ud over måske din kone og dine børn og dit arbejde, ikke? Og
men dopaminen kan, men det vil også folk, hvis man der siger, hey, gå ud og køb på nye bukser, altså, eller at det er vel det hele, den ligesom skriver ind i retningen, ikke?
Ja.
Okay.
Og altså, jeg vil sige, de der systemer er så komplicerede, jeg forstår dem heller ikke.
Nej,
men de påvirker hinanden, og dopamin, det er et særligt vigtigt signalstof, når man taler om afhængighed og altså generelt belønningssystemet, ikke?
Jo. Hvad var det? Og det var så serotonin, det var det andet.
Ja.
Hvad gør det i, når dopaminen siger, hey, det her, det skal du, hey, det her har du lyst til.
Ja.
Hvad er det så serotoninen gør der?
Serotoninen, den gør sikkert mange ting. Det gør, man ved, det gør, det er, at det går ind og kan påvirke, altså modulere dopaminen.
Ja.
Så for eksempel, et eksempel kunne være, at de bedste eksempler, det er et dyreforsøg. Ikke? Så laver du sådan nogle forsøg på måske nogle mus eller rotter, hvor du så gør dem meget afhængige af kokain.
Ja.
Det kan de godt lide.
Mm.
Det vil de sagtens gerne arbejde meget for, at stikke snuden ind i sådan et hul, og så få noget kokain. Det kan de virkelig godt lide, ikke? Der kan man så se, at hvis du måler ind i hjernen på den der rotte der, så stiger dopaminen.
Ja, ja.
Og bare når den forventer, eller ser frem til, at den, eller regner med, at den skal have kokain, så stiger det også.
Ja.
Så det er ikke bare kokain, der får det til at stige. Det er faktisk også forventningen om, at nu skal jeg lige om lidt have det.
Jamen, så kommer
serotonin, så er der serotonin, den kan så gøre det, at den faktisk siger, hov, vi bremser lige lidt det der dopaminsignal.
Til han
måske gider det ikke så meget alligevel.
Okay.
Og det er
det, der kan hjælpe en til ikke at blive sådan fullblown narkoman.
Måske.
Men
dyreeksperimentelt, og også i mennesker, har man jo forsøgt at påvirke nogle specifikke serotoninreceptorer, som måske kan træde på den bremse.
Interessant.
Og der er det, altså psilocybin kan måske være med til det, blandt andet, ikke?
Men jeg apropos det der, jeg kan huske det der forsøg, jeg læste en gang om det, eller så noget om det, det der med rotterne, hvor man læste noget, hver gang den trykkede på et eller andet, så fik den kokain.
Ja.
Og til sidst så døde den, og det var der sådan, så er det ligesom det der, okay, den dør jo af det, men der var så nogen, der gentog forsøget, hvor de i stedet for at lade den være alene, lod dem være mange rotter sammen.
Ja.
Og så var det ikke særlig mange af dem, der blev afhængige. Ja. Fordi det var som om, at når de havde et samfund i kaninøretegn, så fungerede de, så var de ikke afhængige.
Ja.
Altså, så var det måske én, der blev narkoman.
Ja.
Hvilket er ret vildt, at vi... Altså, det synes jeg var ret...
Ja, altså, og det er det studie, der man kalder Rat Park-studiet.
Mm.
Så der var en, der lavede en rotte park, fordi det er rigtigt. Normalt så undersøger man de her ting på på sådan mere isoleret, ikke? Okay, musen har to valg. Den kan gå over og tage noget milkshake eller noget kokain. Okay, whoopsie fucking dude, den tager selvfølgelig kokain, og den elsker det.
Ja.
Men hvis nu musen også har sine børn med, og sin hustru, og der er også et løbehjul og sådan, ikke? Bliver den så afhængig af stoffet, ikke?
Jo.
De studier er, hvad skal man sige, populariseret. Altså, der er lavet TED-talks over dem, tror jeg nok. Man refererer til dem. De er ikke sindssygt valide. Altså, så stoler jeg ikke vildt meget på de forsøg, og man har ikke kunne gentage forsøgene.
Ja, okay.
Men man har løst, altså, men, der er helt klart en komponent i det, ja.
Der er bare når man hører det, jeg tror også det der, jeg tror, man bliver draget af, når man hører sådan et forsøg.
Ja.
Det er, at man tænker, gud, så har samfundet... Altså, det er fordi, det føles som, okay, så har samfundet, vores kultur, det med, at vi har noget med hinanden at gøre, det har en evne, men at, når man så har prøvet at gentage, er de så bare alle sammen blevet narkomaner?
Jeg kan
faktisk...
Så har man lavet en camping, så er der bare Rat Park.
De lavede en trailer, de begyndte at bygge små campingvogne, de boede i, og råbte folk. Ja.
Og børn er sådan, hvad med mig? Nej, der er der kokain
herovre. Get out of the park!
Ej, men det er jo sådan, det kan også kose ned til diskussionen om, altså, hvad er det, der gør en afhængig? Altså, fordi alkohol i Danmark, sindssyge ting. Sindssyge kultur, vi har for at drikke alkohol.
Ja, ja.
Ikke? Det er jo langt, det er jo ikke os alle sammen, der er afhængige overhovedet jo. Altså, nej. I forhold til, hvor udbredt det er. Så hvorfor er det, at der er, jeg tror, man siger, der er omkring 150-60.000 mennesker i Danmark, der opfylder kriterierne for at være afhængige af alkohol. Ikke? Hvorfor er det, at det kun er dem, der er jo mange flere, der også drikker rigtig meget, ikke? Men som ikke tipper over til at blive afhængige. Så diskussionen her kan jo godt være lidt handle om, altså, er det selve stoffet, eller er det personen, der er sårbar?
Ja, er det kulturen?
Ja, hvorfor er den person sårbar, ikke? Og i dag, altså, man ved, at der er en masse ting, der ligesom spiller ind i forhold til, at en person bliver afhængig af noget, ikke? Det er klart, stoffet, det har altså en betydning. Hvis du ikke har adgang til kokain, så kan du sgu ikke blive afhængig af det.
Nej,
du skal ligesom have prøvet det, og du skal have adgang til det. Og så kan det være, det er svært at få adgang til det, men hvis du har, det kan du så måske tilskaffe dig, men hvis du er på Svalbard, hvor der ikke er kokain, så er det svært at være afhængig af det, ikke?
Ja, men der kan man så sige, der er diskussionen så, at du kan flytte op på Svalbard og ikke være der, men det øjeblik, du så bliver taget væk fra Svalbard og sat tilbage i København, er du så kureret, eller går du direkte ud og køber dig noget junk?
Ja.
Fordi jeg har gået i behandling. Jeg har gået i misbrugsbehandling med hash, som var mit sådan, hvad kan man sige, primære stof. Jeg kan godt drikke øl i dag og sådan noget uden at jeg, men jeg skal være meget bevidst om ikke at tippe over til at tage dumme beslutninger. Ikke?
Ja.
Det bliver ikke hashen, så kan det være det er noget andet, jeg falder i.
Ja.
Men så jeg har sådan meget sådan. Jeg drikker et pøl, så tager jeg som regel hjem, ikke?
Ja, og det kan du godt.
Ja, det kan jeg godt. Det selvfølgelig ved der, når vi er på en gang om året, når jeg er på smukfest, jeg har så ikke været i 2 år nu.
Nej.
Så tager jeg måske den og drikker rigtigt, men jeg tager ikke noget. Jeg har min kone med, jeg har oprigtigt ikke lyst til det. Jeg har ligesom, jeg er 38, jeg gider ikke rigtig mere.
Nej. Så der er jo sådan, også sådan en alders, altså til, at du har børn. Og, ja, altså, der er sådan nogle beskyttende faktorer for det der, ikke?
Ja, der er noget, der ligesom bliver ved med at være en krog, ikke?
Ja.
I mig, men hassen er stadigvæk mit... Altså, jeg havde sådan 5 år, hvor jeg gjorde det rigtig meget.
Ja. Dagligt.
Ja, dagligt. Sådan noget...
Mange gram.
3-4 gram om dagen, ikke?
Okay.
Og jeg ved i dag, og jeg har jo haft tilbagefald... at når jeg tager et væs på den joint, så har jeg de næste 4 måneder.
Okay.
Altså, jeg ved bare, at det er konsekvensen for at gøre det. Og jeg har så en kone, der kender mig rigtig godt.
Ja.
Og hvis jeg gemmer det ikke engang. Altså, jeg går nærmest og håber, at hun bare finder det der joint-rør. For jeg siger det ikke.
Nej.
Og så finder hun det og siger, hey, er du... Ja, den er ikke god.
Ja.
Og så stopper vi. Okay. Altså, så går jeg i gang med det. Med at stoppe. Eller så stopper jeg. Og så har man jeg kender jo hele... Jeg har gjort det 2 gange, siden jeg var i behandling for snart 10-9 år siden, ikke?
Altså 2 gange, hvor du er ligesom faldet tilbage?
Faldet tilbage, ja.
Og hvad gør du så?
Jamen, så stopper jeg...
Jamen, ringer du til, til det
af? Nej, altså... jeg går ikke den... Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver at finde glæden i det liv, jeg har, ja. Der, hvor det der ikke er involveret.
Ja.
Og jeg ved også godt, hvorfor jeg gør det. Jeg har også en idé om, hvorfor jeg gør det, at for mig er det sådan en... Det er en restløshed. Det er også for at slukke tankerne. Altså, jeg skruer mig ned. Ja, mine tanker skal bare... Jeg skal bare flatline.
Ja.
Og det kommer som regel... De gange, hvor jeg har haft tilbagefald, har det altid været en belønning. Det har altid været sådan... Åh, det lykkedes. Og så har jeg gjort det, ikke?
Så efter du har... Altså, hvis du har måske haft et stressende forløb, yes, nu landede jeg den, og vi er færdige. Så skal du bare... Nu har jeg fortjent.
Så kan jeg godt lige tage et væs.
Ja.
Det begynder lang tid før. Hele den der tankegang om, at tilbagefaldet begynder meget tidligere, end du, når du står. Det er helt ved at give dem meget ret i. At det allerede, når tankerne begynder at kredse omkring det. Men det der, jeg tænker, det er, at det kræver ret meget succes i livet, at ikke at falde tilbage.
Ja.
Altså, jeg har 2 børn, jeg har en karriere, jeg har en podcast, der fungerer. Jeg har en masse ting, der går for mig.
Ja. Men selv da er der jo...
Selv der kan man
sige. Ret mange, altså. De sidste 3 år har jeg arbejdet på et projekt med en anden læge. Det er hendes PhD-projekt. Men der har vi undersøgt et type 2 diabetesmiddel. Mm. Altså et sukkersygemiddel, som er godkendt. Og der er en masse sådan, forskning, der tyder på, at det faktisk kunne hjælpe mod alkoholafhængighed. Så der lavede vi et studie, hvor vi havde omkring 150 patienter med, som alle sammen havde diagnosen alkoholafhængighed.
Mm.
Og så behandlede vi dem det i et halvt års tid. Ikke? Og der havde vi mange samtaler og opfølgninger. Ikke? Og det var mange forskellige mennesker. Det var ude fra Vestegnen, det var fra Lyngby, det var fra Køge. Ikke? Så der var nogen, der kom der i Lyngby. De kom i deres Tesla eller direktørstillinger. Og så var der nogen, som... nærmest ikke engang altså havde en mentor, næsten ikke havde råd til busbilletten og sådan, ikke? Så meget brode flok, ikke? Men selv for folk drikker forskelligt også, men du kunne godt, altså
der ligger et mønster der.
Ja, ja, og nogle af dem, der havde virksomhed med 100 mand under sig eller sådan, ikke, drak alligevel måske altså 3-4 flasker vin hver dag, eller en flaske vodka, og så kørte det, så kunne de håndtere, så kunne de gå på arbejde og fungere, altså havde sådan det, man kalder en funktionspromille. Ja. Lidt ligesom filmen Druk.
Ja, jamen, jeg har ikke set den.
Den går jo bare ud på at undersøge, om man fungerer bedre med en lille promille, ikke?
Jo.
Og det er der altså rigtig mange, der gør, hvis du selvfølgelig er afhængig, ikke? Selv de havde alt at miste. De havde virksomheden at miste.
Ja, ja, ja.
Deres kone og børn havde flere gange ligesom sat stolen for døren og sagt, nu stopper du. Altså, og alligevel så havde de den der altså ubendige trang, og kunne ikke kontrollere det.
Men tror du, nu, det her,
så der er meget på spil, det er det, du siger. Altså, ja,
men,
du
det
har også, altså...
ja, men det er jo den ting, jeg synes nogle gange, det er jo, at vi er vel også bygget til at have lidt på spil. Altså, vi har jo lavet en meget beskyttet, hoppeborgsagtig verden, hvor vi to kan gå her nu og have en samtale, der er nogen, der hygger derovre. Men vores hjerne... Jeg er lige blevet færdig med den der bog, der hedder Lykkefælden.
Ja.
Der handler om, at det der med, at vi har 80% negative tanker, fordi vi hele tiden går og holder øje med, hvad der er omkring os.
Ja.
Vi, på en eller anden måde, så det der med at føle, at det hele kan falde på jorden, er også lidt det, der får en til at føle sig i live. Giver det mening?
Ja.
Og, så jeg tænker nogle gange, at de der 150.000, du snakker om, der har den der... Vi er jo et eller andet sted bare et levn for noget, der var engang.
Måske.
Men jeg tror, den dag the shit hits the fan, og kineserne og russerne og amerikanerne går i krig, så bliver det måske også de 150.000, du ser, der løber rundt og springer ting i luften og siger, hey, vi er tilbage!
Ja. Men det du egentlig snakker lidt om, det er jo sådan en risikovillighed. Eller, altså sådan, altså, og der er vi jo også forskellige.
Mm.
Altså, hvor tør man at tage en chance, eller tør man ikke?
Ja.
Altså, og der er det, og hvor impulsiv er man?
Ja. Men det er vel også der, hvor du finder folk, der ryger lederstillinger og sådan noget, der har et misbrug. For de har jo været risikovillige for at nå derhen.
Ja.
Og kreative, der er risikovillige til ikke at tage en uddannelse for at nå derhen. Ikke?
Og måske, altså de bare kører i et andet gear.
Ja.
Men netop fordi de måske kører i det der andet gear, så er der også bare et behov for at få lagt et låg på det gear en gang imellem.
Mm-hmm.
Som du siger, at du brugte hassen til ligesom at dæmpe. Altså var det bare tanker, der bare... Hjerteløs hjerne, eller hvad?
Jeg har sådan helt virkelig, jeg har en ret, det er derfor, jeg også trækker på smilbånd og snakker om psykiatrien. Jeg var indlagt på psykiatrisk afdeling, da jeg var 10 år gammel.
Okay.
På Nordvang, børnepsykiatrisk afdeling, ja, ja. Og fik diagnosen grænsepsykotisk. Og så røg jeg på specialskole i Ballerup og gik der i 4 år, indtil de fandt ud af, at de muligvis havde givet mig en fejldiagnose.
Okay.
Men jeg blev ikke medicineret. Min far nægtede.
Ja.
De ville medicinere mig, og så sagde min far, det kommer I ikke til. Hvis I ikke kan sige, hvad der er galt, men skal ikke begynde at give ham ting. Han var benhård og holdt fast, så jeg fik aldrig medicin. Så har jeg så kommet efter det med en masse has senere.
Ja, det. Altså, det jeg har set i klinikken, altså... Særligt det projekt der med en masse, der var afhængig af alkohol, ikke? Det er jo, at ret mange har jo også noget andet. Altså mange har måske udiagnostiseret ADHD, eller angst, eller depressionsproblematik, eller altså forskellige ting, som hvor alkoholen kan være altså sådan en selvmedicinering. Ikke? Og der kan man sige, jamen det hjælper selvfølgelig at behandle på afhængigheden, men man skal jo også på en måde tage vare om det andet, hvis der er noget.
Ja.
Fordi den person bliver måske ved med at være sårbar over for at kunne falde tilbage og i et misbrug, ikke?
Men hvis du havde, lad os sige, hvis du havde et firma, der havde 5,6 millioner ansatte, og
altså,
på størrelse med Danmark, og omkring 150.000 af dem udviklede et alkoholmisbrug, og der var så dem, der udviklede et stofmisbrug, og så var der en stor bunke af dem, der også havde diagnoser og sådan noget. Vil man så ikke sige, det firma skal sgu ikke have lov til at køre? Så I vil komme fra Apple-styrelsen og sige, hallo, hvad sker der hos jer? I foregår noget, der er jo et eller andet, I gør helt forkert.
Ja.
Og der er vel et eller andet, vi gør forkert, siden at vi... Eller er det bare genetik?
Nej, jeg synes altså... Det skal man passe på, hvad jeg siger i Danmark der. Men jeg synes, man skulle regulere alkohol lidt mere, lidt hårdere, end man gør. Altså, der, hvis man kigger for eksempel i...
Sverige?
Nej, jeg mener i forskningslitteraturen, ikke? Der kan man se, at altså, der er i Lancet, det er et meget fint tidsskrift, der lavede man på et tidspunkt sådan et ekspertpanel, der skulle vurdere alle samtlige stoffer, vi kender til. Eller i hvert fald de 21 mest, eller 20 mest populære, eller mest brugte. Og så vurdere, hvor farlige de var, og hvor skadelige de var, ikke?
Mm.
Og der har du så Y-aksen, X-aksen, og herude, suverænt det mest skadelige, både for brugeren, men også for samfundet, det er alkohol.
Ja.
Og herude, der har du LSD og svampe.
Ja, ja, ja.
Men så har du selvfølgelig heroin og kokain.
Ja, 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 ja.
Og, men alkohol er bare virkelig skadeligt, ikke?
Altså, ecstasy var vist også relativt... blev heller ikke set som så farligt, da de lavede... Var det ikke den undersøgelse, hvor de prøvede at sige... Det var fordi, man havde en gammel liste over, hvordan man delte tingene op, og så gik man ind og sagde, lad os lige lave et nyt forsøg. Var det ikke også der, hvor jeg sådan noget som ecstasy og sådan noget slet ikke lå så højt, som man troede, det skulle ligge?
Problemet med ecstasy er jo, at det er jo et urent... Altså, ecstasy...
MDMA,
jo,
så?
Ja, men du kan ikke regne med, at det er rent MDMA, du får.
Nej, okay.
Tværtimod, det er næsten altid et eller andet meget beskidt noget, en eller anden skummel kældertype, der sidder bakset sammen. Så der kan være altså fentanyl, der kan være kokain, der kan være alle mulige.
Der kan være alle mærkelige mulige bonus-effekter.
Ja. Men, hey! men det er jo også det, der gør, at ecstasy er sindssygt farligt, fordi du ved basically ikke, hvad det er, du tager. Hvor MDMA... Altså det, altså det stof, man forbinder med ecstasy, men det er faktisk... det er det man jo ved at få godkendt til PTSD.
Mm.
Altså som et stof, der kan bruges sammen med psykoterapi.
Ja.
Som faktisk forbedrer psykoterapien. Og det er lige nu faktisk.
Må jeg komme med et forslag?
Ja.
Put noget i, så det smager bedre.
Ja.
Det smager sygt grimt.
Måske bare lige lidt sukker, eller...
Ja, bare lidt.
Ja, lidt sødmiddel, sådan stiv,
ja. Det er absurd grimt.
Men der er faktisk, altså i forhold til... Det er jo en virkelig ekstremt spændende tid, vi lever i, synes jeg, i forhold til det, jeg interesserer mig. Fordi at nogle den her stofgruppe, psykedelika, hvor MDMA også nogle gange bliver nævnt under, ikke? Men altså, stoffer, der påvirker vores bevidsthed på en radikal måde.
Mm.
At vi er ved at være der, hvor vi kan se, at nogle af de der store studier, altså fase 3-studier, som er det sidste fase for at få godkendt noget, for at Lægemiddelstyrelsen siger, okay, nu samler vi til bunke og vurderer, er det effektivt og sikkert? Ja, vi kan godt godkende det. Der er man, så langt er man med MDMA til PTSD.
Okay,
så
okay.
Der her, måske næste uge, så udkommer der resultater fra det første fase 3-studie, hvor man har vist, at det virker bedre end placebo på patienter med PTSD. Og det er... Altså, det er sgu lidt et paradigmeskifte inden for psykiatrien.
Jamen, hvorfor har der været den modstand mod det?
Jamen, du ved, i 50'erne og 60'erne, ikke, hvor man... der lavede man en helvedes masse LSD-forsøg, ikke? Og også med psilocybin. Der er jo, jeg tror, man populært siger man lidt, der er 1000 artikler, der er publiceret på det her. Der er 40.000 mennesker, der har været med i forskningsforsøg med LSD.
Er det ikke? Danmark, eller er det verden?
Det er hele verden.
Okay.
Og de viste jo nogle ret lovende ting, særligt inden for alkoholafhængighed faktisk, ikke? Altså, hvor man kunne se 1-2 doser af, altså høje doser af LSD, kunne give blivende effekt på folks alkoholindtag eller afhængighed, ikke? Og det er jo sådan, hvad fanden foregår der her? Du kommer med et stof, du kun skal tage 1-2 gange, som måske bliver ved med at have en positiv påvirkning på en person måneder, år efter.
Ja, ja, ja.
Og så havde du bare det problem, at det blev det liggede ligesom til altså subkultur og kultur.
Ja, det var også et hyggestof.
Ja. Ja, og så havde du hele modstanden mod Vietnamkrigen og alt det der. Så blev det sådan en, altså, det er jo en politisk ting og sådan en kulturel ting, ikke? Men i hvert fald så lukkede man ned for mange af forsøgene, ikke? Man sagde, at det er simpelthen for farligt det her, og vi bliver nødt til at bruge det på en mere... striks måde. Der skal være sådan, forskningsforsøgene skal være meget mere veldefineret. De skal have tilladelse til at bruge det, så det er ikke bare alle, der kan få lov til at give LSD til nogle patienter, og så se, hvad der sker. Og i Danmark er vi jo desværre verdenskendte for at have lavet nogle ret forfærdelige forsøg med LSD.
Hvad har vi lavet af forsøg?
Jamen, altså, særligt på Frederiksberg, ikke? Der undersøgte man også effekten af LSD på forskellige psykiatriske diagnoser, også ikke-diagnoser, altså skriveblokade, homoseksualitet, men på forskellige neuroser eller neurotiske lidelser eller depression og sådan noget. Der var der bare... Der fik man givet en LSD til folk, der ikke vidste, at det var LSD, de fik, og de havde ligesom ikke givet en samtykke til, at det var, at de gerne ville være med i det her forsøg, og man gav dem, og så puttede man dem ind i et helt tomt lokal og lukkede døren, og så var det ligesom good luck.
For at se, om de kradsede øjnene ud af sig selv, eller hvad?
Jeg ved ikke, hvad formålet var med det, altså, men det resulterede i, at ret mange fik jo, eller nogen fik jo nogle ret traumatiserende oplevelser på de her stoffer, som... Så de fik det faktisk værre måske efterfølgende. Ikke? Der var også rigtig mange, der havde effekt af det, men det der med, det ved man i dag. Hvis du skal bruge de her stoffer terapeutisk, så skal du forberede folk grundigt, og du skal være med dem undervejs, og du skal snakke med dem bagefter. Så du laver sådan en psykologisk pakke. Altså...
Men er det ikke det, man gør med DMT og ayahuasca? Der er jo indbygget hele den her shaman-agtige...
Jo.
Fordi jeg har nogle gange tænkt på, det kunne jeg egentlig godt, fordi jeg kender en del, der har prøvet det.
Ja.
Og alle sammen snakker om en eller anden menneskelig forandring. Og jeg synes også, fordi jeg har også prøvet LSD i en lejlighed.
Ja.
Og det var ikke specielt. Det er som om... Jeg har tit tænkt over, om Jim Morrison, når han sang Ride in the Snake, om det var LSD, han snakkede om, fordi det kom virkelig sådan nogle bølger.
Ja.
Og den første bølge er noget af det værste, jeg nogensinde har prøvet.
Ja.
Det var fucking forfærdeligt. Jeg må gå ind og finde det samme stykke musik. Jeg kan tydeligt huske det. Var The Shire. Gandalf kommer til The Shire.
Ja.
Og jeg måtte bare høre det samme halvanden minut. Skulle jeg bare høre i hvert fald. Jeg husker det som timer. Det var det ikke. Det har været 20 minutter.
Ja.
Men det var forfærdeligt. Jeg kunne ikke stoppe mine tanker med at... Jeg kunne ikke stoppe dem med at tænke.
Men nej, men det, altså, musikken er en vigtig komponent og ledsager.
Okay.
Og det bruger, så måske bare en disclaimer lige up front, altså de her stoffer er...
Skal man ikke lege med?
Nej, det skal man ikke, og de er ulovlige. Og
ja,
man
skal, pisseulovlige.
Og de er farlige at tage ude på gadeplan, eller derhjemme, eller hvor man nu har lyst til det. Men de er forbavsende sikre at bruge
i
klinisk kontrolleret settings med en læge og en psykolog eller terapeut, ikke? Og hvor... personerne er grundigt screenet for lave psykosetærskel eller andre lidelser, ikke? Og vi forbereder dem grundigt ved at fortælle dem, hvad er det, der sker, når du tager det her stof, og giver dem en tryg ramme undervejs. Mm-hmm. Og der er musikken en ledsager. Så vi spiller også musik, der kan hjælpe dem ligesom til at, hvad skal man sige, holde fodfæstet, eller hjælpe dem med på rejsen, ikke?
Ja, ja, ja.
Og så med, for Silas Bins vedkommende, der var det der trip en 5-6 timer, ja. Og så stopper det igen. Så det stoffet stopper jo med at virke igen.
Ja.
Og så...
Så lander man.
Så lander man.
Ja.
Og så har vi nogle eftersamtaler, hvor vi snakker om, jamen, hvad oplevede du her? Og i mit forsøg, i min forskning, det vi skal undersøge, det er jo, jamen, hjælper den her psykologiske oplevelse, eller peak-oplevelse, eller mystiske oplevelse, den her oplevelse af at være sådan en enhedsoplevelse, eller høre til noget, eller... En anden oplevelse, mange får, når de får høje doser, det er jo, at de oplever, at den der grænse mellem dem selv og noget andet udviskes. Det, ja. Det folk kalder ego-død.
Ja. Ja,
så du, ja. Ligesom, du mister fornemmelsen af dig selv, og så samler den sig igen.
Ja.
Men de der forskellige oplevelser, kan de have en betydning for, hvordan du anskuer din afhængighed og dit liv generelt, som kan gøre, at du muligvis ændrer din adfærd, og basically drikker mindre.
Men har du så siddet og snakket med folk under de der forsøg?
De kører jo ikke endnu.
Nå, okay, de er ikke begyndt
Nej,
at køre.
Nej, corona har ligesom forsinket det helt vildt, men til
jeg tænker også, der må
juli skal vi i gang, ikke?
Jeg tænker også bare, der må også bare være... Du må sidde og have nogle snakke med folk, hvor du når til et punkt, hvor du siger, nu er han i den fase, eller hun er i den fase.
Ja, men vi snakker ikke med dem, mens de tripper.
Okay.
Det gør vi ikke.
Jeg tænker bare, at de må have de der øjeblikke, hvor de siger, prøv, vi er jo alle sammen connected.
Ja.
Vi kigger jo bare ind igennem the fabric of space fra forskellige sider, og på den måde skaber vi en illusion af forskellighed og sådan noget.
Jeg tror først, det er efterfølgende. Fordi når folk er påvirket af de her stoffer, så bliver de... Så de fleste altså, slutter sig om sig selv, bliver indesluttet, ikke? Og det er blandt andet også, fordi du påvirker det serotoninsystem, ikke? Serotoninsystemet. Så du vender dig ind mod dig selv, og det er i hvert fald også det, vi anbefaler folk at gøre, og guider dem til at gøre. Så du lukker øjnene, og så lader du ligesom bare tingene udfolde
ikke
sig, ikke?
Jeg vil slet ikke kunne. Jeg har alt for meget kontrol. Jeg kan slet ikke...
Men det, ved du hvad, det er jo en af de vigtige ting. Det er lige præcis det der, altså at ture og give slip, og læne sig ind i det, og så acceptere. Men det er der noget terapeutisk i sig selv.
Jeg kan slet ikke. Jeg hænger i med jeg hænger i med fingrene. Til det sidste kæmper jeg for. Nej, du må ikke ned i det der. Jeg ved ikke hvad der er dernede.
Ja. Men der er det altså jeg laver jo det her forsøg med en virkelig dygtig psykolog.
Ja.
Og sammen der sørger vi folk for at forberede folk til ligesom at de er klar til og læne sig ind i det her.
Ja. Er altså... I kitler på?
Nej.
Fordi det tænker jeg faktisk. Har du hørt det der gamle forsøg, hvor de sidder og giver strøm til dem, der sidder derinde på den anden side?
Altså mens de er på LSD?
Nej, der sidder en inde i et rum, og så får de at vide, her er der sådan en, så skal de give dem strøm, og der står en i kitlet ved siden af, og siger, du skal bare give vedkommende stød nu. Og til sidst ender man med at kunne få en stor del af helt almindelige mennesker til at give, altså det er jo ikke en, der får strøm, det er en skuespiller, der sidder og lader som om.
Ja.
Men de er villige til at gå over dødelig dosis, så længe der er en i kittel, der siger det.
Ja.
Og det tænkte jeg da på. Jeg gik der lige nu her og tænkte, jamen jeg tror faktisk, hvis der stod en i kittel og sagde, prøv at Christian, det her kommer til at gå stille og roligt, så vil jeg jo have sådan en, okay, det kan man have kittel på. Okay.
Men så kan det være, at jeg skulle have taget en kittel på nu.
Altså der er sådan noget...
Ja, men du kan også sige, at kitlen kan måske gøre, altså, så måske jeg også kan sige, altså... Når du er påvirket af psykedeliske stoffer i den her dosis, altså høje doser, så bliver man meget suggestibel.
Altså, hvad betyder det?
Jamen det betyder, at man ligesom... det betyder, at man er meget påvirkelig.
Ja.
Og omgivelserne omkring en påvirker en. Det mindset, man har, altså kommer du lige fra en begravelse af, så er du jo påvirket af det. Altså ting kan få en overdrevet betydning, som ellers ikke har nogen betydning. Og der er det måske... Det ved vi fra nogle af de der forfærdelige forsøg på Frederiksberg. Altså det med at bare putte folk ind i et helt hvidt rum, og så en hvid kittel.
Ej, det
og
står der.
Det er... Du er garanteret et bad trip.
Ja,
det er du. Men her, altså, og jeg skal også skynde mig at sige, der er jo lavet en del moderne kliniske forsøg, som har vist, at det er ekstremt sikkert faktisk. Hvis du giver det stoffet på den måde, hvor du ligesom har forberedt dem, og det er i et miljø, hvor som kunne ligne en stue med lidt planter og sådan lidt rolig belysning, ikke? Så du har en tryg ramme.
Jamen har du egentlig prøvet nogle af tingene?
Altså det er jo det er jo, det er sådan et meget debatteret emne, hvorvidt, når man beskæftiger sig med de her stoffer, om man har egen erfaring eller ej.
Ja, ja, ja.
Ikke? Jeg bliver altid råd til at bare sige ingen kommentar.
Okay, men så er det ingen kommentar, så det har du. Og,
men jeg kan godt forklare, men du kan se, altså, hvad for en signal sender det, hvis jeg siger, at det har jeg prøvet?
Jamen, så mister du...
illegalt stof.
Ja, men hvordan du mister credibility. Altså, så tænker en, der er kritisk over for det her, vil med det samme sige, ja, men han er bare narkoman, og det, nu prøver han at få presse sine psykedeliske tanker ned over alle os andre.
Ja. Okay, og hvis jeg siger, men så er der nogen, der vil sige, hvorfor har du ikke, hvis du siger, at det her det er et stof, som har en speciel og meget sådan, en påvirkning af bevidstheden, som er meget anderledes end den bevidsthed, vi normalt kender,
ja.
Når du er vågen, ikke? Altså en særlig ting at komme ind i, en tilstand at komme ind i, ikke?
Jo.
Hvordan kan du, hvis du ikke selv har prøvet det, hvordan kan du så tale mere om det? Altså, så der er for imod. Ja, det kender ingen kommentar. Altså.
Når man sidder i behandling, så synes man, at det er også lettere at snakke med en, man ved, der har været alkoholiker.
Ja.
Altså, fordi at du sidder og tænker, det er lidt, tror jeg lidt ligesom, jeg forestiller mig, det er det samme, en soldat vil have det, ved at sidde og snakke med en, der er anden krigsveteran, er sådan, hvad er det, de kalder det, dyr viden.
Ja.
Som, hvis du ved, at den, du sidder over for os, er blevet beskudt, så er der nogle ting, der er implicit, du føler, du skal forklare den her...
Men der vil jeg sige, der er jo også en faldgruppe her, fordi at, det er jo sådan lidt levet erfaring versus intellektuel erfaring, ikke? Altså, jeg vil sige, hvis man bare fordi jeg selv har prøvet... måske at være afhængig af noget, betyder det jo ikke, at det var samme måde, som den måde, min patient nu var afhængig på. Så jeg kan godt komme til ligesom at antage, at vi har haft det på samme måde.
Ja, du kan,
og det er der måske en chance for, at vi har. Eller, altså det, men der er også den risiko, at vi ikke har det. Og med den psykedeliske oplevelse, den varierer virkelig fra person til person, og også fra den samme person, hvis du flere gange prøver et psykedelisk stof, ikke? Så er oplevelserne forskellige. Så man kan også komme til at lægge sin egen oplevelse eller holdning ned hen over patienten, ikke? Nu er han der, hvor han... nu har han det meget mystisk og måske føler enheds... Ja, det har jeg jo selv prøvet, hvor sådan... Det var faktisk ikke det samme.
Nej.
Gider du holde en
Hvorfor bliver du ved med at snakke om høj dosis? Du siger hele tiden, når de har fået en høj dosis.
Jamen, det er fordi mikrodosis, det er jo et af de mest hypede fænomener for tiden, ikke? Altså, det at mikrodosere. Har du hørt om det?
Ja, jeg har godt hørt om det. Jeg tænker altid bare, at når jeg hører folk snakke om det, det lyder som om, at du er på vej ind i et misbrug.
Ja, altså, mikrodosering af psykedeliske stoffer er blevet voldsomt populært. Og igen, det er jo illegalt at anskaffe sig de her stoffer, ikke? Og den praksis går nok... jo meget ud på, at man måske... Ja, for det første en helvedes masse anekdoter om, at...
Silicon Valley, de gør det alle sammen.
Jamen, det er det, du har, hvad hedder det, microdosing Fridays og sådan noget, tror jeg. Altså, sådan, det øger min kreativitet. Jeg er bedre til at komme på en eller anden app nu, når jeg har mikrodoseret. Så har du andre, som siger, jamen, jeg har det... Jeg er depressiv, eller jeg har angst, eller jeg har det ikke så godt, og jeg føler ikke, at jeg bliver mødt af behandlingssystemet. Jeg får den hjælp, jeg skal have, eller jeg vil ikke have antidepressiv medicin, eller et eller andet. Nu går jeg min egen vej, og jeg har læst om, at mikrodosering måske faktisk kan hjælpe. Og så er der masser, der ligesom siger, at de har faktisk fået det bedre af at mikrodosere. Og mikrodosering, det er en dosis af et psykedelisk stof, som du ikke kan mærke, du tager.
Okay.
Så dosis skal være så lav, at du ikke kan mærke, at du er påvirket af stoffet.
Okay.
Det er mening.
Jo, det lyder kedeligt.
Ja, men det er bare noget helt andet. Men man kan sige, at det påvirker jo de samme systemer i kroppen og i hjernen, ikke? Men som det er med næsten alle stoffer og medicin, så er der jo sådan en dosisafhængighed. Så jo højere dosis, desto større effekt.
Ja.
Ikke? Og der gælder det jo om at ramme det der sweet spot, hvor du har den maksimale dosis, der er mest effektiv, men som ikke giver for mange bivirkninger.
Ja, selvfølgelig.
Men der er jo lige lavet et helt nyt studie, hvor de har undersøgt det på, jeg tror det er 200-300 mennesker, ret stort studie, hvor de har placebo-kontrolleret dem og delt dem op i to grupper. Den ene gruppe alle skulle mikrodosere, men den ene gruppe, de tog rent faktisk en mikrodosis af psykedelisk stof, ikke? Den anden gruppe tog placebo.
Ja, de tog en eller anden sukker-tablet.
dem, der havde effekt, det var dem, der troede, de havde mikrodoseret.
Nej, det er sjovt.
Så dem, der havde rent faktisk havde mikrodoseret, men ikke troede, de havde mikrodoseret, de havde ikke effekt.
Ej, det griner.
Så det siger jo noget om, at forventningseffekten er stor. Placeboeffekten er kæmpestor, ikke?
Men der, og så er vi tilbage i det første stof, vi snakkede om. Hvad hedder det i...
Serotonin.
Ja, nej, ja. Ikke det. Det der hjernedopamin
og... Ja, og serotonin.
Ja, så er det... serotonin er vel også inde, er vel lidt... der har noget at gøre med det der forventningsafstemning, hvis du siger, det er det, der også lige ligger låg på. Så...
Nå, det ved jeg ikke, om man kan sige i den sammenhæng. Altså,
nej, okay. Jamen, jeg har sagt det. Ja, det sagde jeg uden problemer. Der skete intet, der var ikke nogen, der kom og stoppede mig. men jeg er med dig.
Men du ved, altså, det at forvente, at noget har en effekt, det har en kæmpestor effekt. Det studie, vi lige har lavet, som jeg fortalte om med folk med alkoholafhængighed og et sukkersygepræparat, ikke? Bare det, hvor den ene gruppe fik sukkersygemiddel, den anden gruppe fik bare saltvand i et halvt år, ikke? Stukket ind, sådan der. Ja. Dem, der bare fik saltvand i et halvt år, de reducerede deres alkoholindtag gevaldigt.
Ja.
Og det gjorde de andre også. Men bare det at være med i et forsøg.
Ja.
Altså, du bliver set en gang om ugen, du fører en dagbog, du snakker med læger.
Ja, men det er jo klart. Men det er jo en del af en almindelig behandling.
Det er en intensiv behandling. Det er mere, end du normalt får.
Jamen, det jeg mener, det er, at du fokuserer på dit problem. Ja. Selvfølgelig har det en effekt.
Ja.
Var jeres konklusion så, at have det, bruge det der sukkersygepræparat?
Det er vi i gang med at kigge på endnu. Okay. Ja, så langt er vi faktisk ikke. Men det, der er sådan, fra mit synspunkt, og som klinisk forsker med lægemidler og nye lægemidler, ikke, der handler det om at vise, at det her det virker bedre, end hvis du bare forventer og tror, det har en effekt.
Ja.
Fordi alle stoffer, alle lægemidler har jo en bivirkning.
Ja.
Altså, det meste har en bivirkning, og man skal gå hjælp med jo ikke give folk noget, som påvirker deres systemer, hvis det ikke virker bedre end bare at tage en sukkerknald, hvor jeg bilder dig ind, at nu er det et eller andet virkelig effektivt, ikke?
Det er vel også billigere at producere sådan en sukkerknaldspræparat.
Ja, men det er bare ret uetisk.
Super uetisk. Så,
det er sgu ked af dine problemer, her er, og det her det er bare mirakelkuren. Ja. Og så spiser den, det smager som sukker. Ja, og det er det også. Måske ikke.
Ja. Ingen kommentar.
Nej, præcis. Jeg kan ikke sige mere om det. Held og lykke.
Men jeg hørte på et tidspunkt i forhold til det der med svampe og psilocybin, var med, når man tog det. Det var en kammerat, jeg havde.
Ja.
Så kunne man se på hjernen, at hjernen ligesom lyste alt op. Også nogle af de steder, du ikke nødvendigvis så tit var.
Ja.
Og så er det som om, at du lige selv sidevejene derop, hvor det blev lige startet op, og så fandt det tilbage. Men så på en eller anden måde havde du lige åbnet.
Ja.
Er det rigtigt? Altså, ja. Okay.
Altså, det er jo en fortolkning af nogle hjerneskanningsforsøg.
Okay.
Og det er vigtigt at sige, at det er en fortolkning eller en udlægning af nogle ret komplicerede ting, der sker inde i hjernen, ikke? Men det ligner... Helt ordentligt set, det er, og der er lavet flere forsøg nu, der har vist igen og igen, at når man er akut, altså her nu, påvirket af psilocybin eller LSD i høje doser, altså psykedeliske doser, så du tripper.
Ja.
Hvis man så scanner hjernen og ser, hvad der sker inde i hjernen, mens personen er påvirket af det her stof, så sker der det, at der sker en ændring i din netværk i hjernen. Så du har særligt et område, nogle områder i hjernen, som sammen danner et netværk, der hedder default mode netværket.
Hvad for noget?
Default mode netværket.
Altså det er ligesom hvis du
bare lukker øjnene og dagdrømmer og ikke foretager dig noget som helst.
Okay.
Din default, kan man sige.
Okay.
Og der har man vist i en masse andre studier, at det her netværk, det er det er på en måde det, der varetager altså, vores selvet. Vores fornemmelse af at have et selv.
Ja.
Og når man så er akut påvirket af for eksempel psilocybin, så reduceres aktiviteten i det her netværk gevaldigt. Det ligesom desintegrerer.
Selv der, ja.
Ja. Så det holder op med ligesom at snakke sammen.
Ja.
Og det er der faktisk nogen, der har vist, det er korreleret til... egodødsoplevelsen. Så når du så kommer ud af scanneren, og så spørger du folk om en masse ting, Og så har du en skala, for eksempel, hvor du siger, hvor 0-10, hvor ego-død følte du dig-agtigt. Så vil de sige, at det er, jeg følte virkelig, at mit jeg eller mit selv, det blev opløst.
Ja.
Så det er jo ret interessant, at du har en oplevelse, psykologisk oplevelse af, at dit jeg, det opløser sig. Og samler sig igen.
Ja, ja, ja.
Men det hænger sammen med, at det her netværk, som man er ret sikker på, varetager selvet, eller sådan ligesom er...
Illusionen om selvet.
Ja.
Eller selvet, det kommer
ja,
an på, hvor
ja,
man...
Ja, det er jo lidt, det bliver sådan lidt filosofisk så, men...
Ja.
Men at aktiviteten der også menneskes, ikke? Samtidig med det, så har du så, at andre netværks begynder at tale mere sammen, end de plejer.
Ja.
Så populært sagt har man lavet... Man ligesom, der er flere forskellige måder at sige det på. Altså... du ryster snekuglen, du resetter hjernen.
Ja, ja.
Der er nogen, der har sagt, jamen, du ad år, med dit ad år, så får man lavet nogle meget dybe riller i sine tankebaner.
Ja.
Altså ligesom hvis du har en kælkebakke, hvor du bliver nødt til at køre ned ad den samme kælkebakke for at komme til A til B, ikke? Og de bliver dybere og dybere, og det bliver sværere og sværere at komme ud af den rille.
Ja.
Og hvor psilocybin, det lader til, at den ligesom...
Lige sne.
Ja.
Ja, okay,
og så er det bare sådan, hey, hvad med en afstikker herover, ikke?
Ja,
og hvad med herover, ikke?
Ja, ja, ja.
Og det er måske noget af det, der har den terapeutiske effekt, fordi at særligt inden for depression, men også afhængig af, at du ligesom måske er låst fast i nogle tankemønstre, som gør dig meget ufleksibel psykologisk set. Altså, så de her stoffer muligvis gør sådan, at du kan bryde ud af det der tankemønster.
Ja, ja. Men
du kan godt høre, det bliver altså, men det er jo fordi vi ved det, altså
vi ved det ikke, man ved det ikke
100%. Mangler rigtig meget viden endnu på det her område, ikke?
Men er det fordi at vi har haft så anti, fordi vi har jo haft en anti parti mod den psykedeliske op igennem vel fra slut 70'erne op igennem 80'erne 90'erne.
Ja, man har bare, det har jo bare været
så vi har bare ikke undersøgt det.
Nej. Og det er jo fordi man kunne se at det er farligt. Det er et farligt stof, hvis du tager det i en ukontrolleret setting. Hvis du bare tager det til fest eller derhjemme, så er det potentielt meget farligt. Så har man klassificeret det som et klasse 1-stof, hvor det er den hårdeste klassifikation. Og de stoffer, der er i den klasse, der hedder det så bare, at det har ikke nogen fremtidig medicinsk anvendelse, og det er afhængighedsskabende.
Mm.
Og det er ikke rigtigt det, der er tilfælde. Det man ved, altså, nu har vi jo så de sidste 20 år fået lov til at undersøge de her stoffer mere og mere igen, ikke? Og efterhånden så ligger der ret meget evidens for, at de nok skal have en plads i behandlingen af forskellige psykiske lidelser.
Men hvordan ser
det tager
du...
nogle år endnu, for der skal laves de der helt store studier, ja, ja, ja. Ikke på tusindvis af mennesker, hvor man så ligesom kan se, om det har en effekt. Men der er noget, der er altså ret meget, der tyder på det.
Men hvad er så dit drømmescenarie? Altså, hvordan ser du så fremtiden om nu laver vi en masse forsøg? Kunne du så forestille dig om 20-25 år, at det indgår som del af psykiatrien?
Ja.
At man kommer op og siger, hvor jeg er super deprimeret, og så siger de, ved du hvad, vi kan tage noget kognitiv samtaleterapi, og så synes jeg, at du lige skal her, så tager vi et trip, og så får vi lige nedbrudt sjælet, vi får hældt lidt sne ud over det hele, så tager vi lige en snak igen.
Ja.
Altså, forestiller du dig, at man kan ryge den vej en dag?
Ja, og det er altså... det er der jo ret mange, der får, altså der er jo, man snakker om sådan et shroom boom. Det er nu, du skal sætte penge på det her, købe aktier i de her forskellige...
Ja, jamen, jeg har tro på, jeg har siddet og kigget længe på det.
Og det kan jeg jo ikke, og det gør jeg ikke,
nej,
ikke, fordi det ødelægger selvfølgelig min troværdighed.
Men det er lidt det, som hassen og marijuana lige har gået
igennem. Du har lige haft den der cannabisbølge, ikke?
Jo.
Eller har.
Men, ja, den er stadig i gang.
Ja, ja. Og nu har du så i røven af den, eller nu kommer så den her svampebølge, eller shroomboom, ikke? Og du har firmaer, som er gået på børsen til millioner, milliarder af kroner værd.
Ja, ja,
så de
håber
jo på en fremtid, hvor man faktisk kan behandle folk med depression, måske afhængighed, med den her type stoffer. Og der vil det være sådan, at du kan ikke, man udskriver ikke bare stoffer, man udskriver en pakkeløsning.
Ja.
Så man, hvis du skal have det her stof, så skal du have en terapeut eller en psykolog af en art, som har forstand på det her.
Mm.
Og han eller hun skal så forberede dig og skal guide dig undervejs i trippet, og så skal I have nogle eftersamtaler for at få integreret de nye indsigter eller din oplevelse på det her stof. Så du lander et rigtig godt sted.
Men der er jo også, man kan sige, det der også er, det er, at vi snakker også bæredygtighed, der er også et eller andet smukt, det kom fra naturen og sådan noget.
Ja.
Men vil der ikke sidde nogen medicinalindustri og kigge på det og tænke, det der kan folk gro.
Ja.
Skal vi ikke lige ind og lave en lille ting om?
Jo.
Lige
jo.
Lave lidt om, fordi det er jo stadigvæk sindssygt farligt, når det kommer fra svampe. Vi kan jo lige lave... Vi putter lige et ekstra protein på herover. Ja. Og så er det jo noget helt andet. Ja,
og så er det vores eget. Ja, ja. Så kan de patentere det. Ja. Du kan ikke patentere det her.
Nej,
du kan ikke patentere det. LSD eller psilocybin. Fordi det er så gammelt. Det er så længe siden, det blev syntetiseret. Ikke? Så der er ikke noget patent at hente. Og patenter, det... Hvis du er et nyt firma, et medicinalt firma, og du udvikler et nyt stof, det tager jo 10 år og koster 1 milliard kroner. Du skal have de penge igen, og det er fair nok.
Ja, ja.
Så du bliver nødt til at tage patenter på de stoffer, du udvikler, så du også er den, der kan tjene penge på det.
Ja, ja.
Så det, man for eksempel har gjort, det nogen jo gør nu. Nu prøver de så at tage patenter på tingene uden omkring stoffet. Eller der er nogen, der udvikler nye psykedeliske stoffer, som måske har en anden... kan have en anden sikkerhedsprofil. Der er sågar nogen, der udvikler ikke psykedeliske stoffer. Det er på en måde meningsløst at snakke om, ikke? Men så du siger, du har et stof, som måske giver dig alle de her gode effekter, men du har bare ikke noget trip.
Nej. Og det vil være interessant.
Og det vil være et nyt stof også, ikke? Og der er flere, der er i gang. Der er et dansk firma, der sidder og udvikler det, som skal undersøge det på... Nej, det danske firma, der undersøger det her, de... det er så bare et nyt psykedelisk stof, som også virker psykedelisk.
Okay.
Men du har firmaer, som også udvikler stoffer, som er ikke psykedeliske.
Prøver at fjerne trippet, men stadig har effekten.
Ja, fordi det er jo, den her stofgruppe, den er voldsomt fascinerende.
Ja.
Altså fordi du har den psykologiske komponent i det. Normalt med farmakologi, altså medicin, der virker det på en eller anden måde på nogle receptorer, og så gør det et eller andet inde i cellen, og så har du en effekt af det.
Ja, ja.
Her, der har du et stof, som jo imod væk virker på nogle måder i hjernen, på nogle receptorer, særligt de serotoninreceptorerne i hjernen, ikke? Og gør nogle ting ved dem, muligvis. Men de giver dig også en eller anden, altså... psykologisk oplevelse.
Ja.
De giver dig muligvis en peak-oplevelse, en meget mystisk oplevelse.
Jamen, er det
altså en oplevelse, som mange i de tidligere forsøg, eller også inden for moderne tid, altså har vist, at folk de rater som top 3 af de mest meningsfulde oplevelser, de har haft. Ikke? Altså på linje med at føde et barn, eller miste en, du holder meget af, eller sådan, ikke? Altså...
Men det, jeg bare tænker, når jeg hører om det her, ikke, det er, jeg kan jo ikke lade være med at tænke sådan tilbage på hele religiøse oplevelser.
Ja.
Og der, det, for, når, så kommer jeg til at tænke på oraklet ved Delphi, der står og fortæller noget, og så finder man ud af år efter. Men lidt, der røg sgu da nogle underlige gasser op af jorden under de her orakler.
Okay.
De har jo sikkert trippet, når de er kommet ind, så er de stået og trippet. Man hører om vikinger, der spiste nogle svampe, inden de gik i kamp.
Jo.
Altså, alle de her ting ligger.
Ja.
Altså, jeg tror faktisk, en af de sjove ting var, at jeg hørte en teori, der handlede om, at grunden til, at vi stoppede op og byggede byer, var på grund af øl.
Ja.
Det var ligesom, man opdagede, at vi er nødt til at have rent vand, vi er nødt til at blive et sted, vi skal gro noget.
Ja.
Altså, vi har, det er måske lidt voldsomt at sige det, men vi har taget en masse ting altid.
Ja.
Altså på alle mulige mærkelige måder. Og jeg tænker nogle gange meget det der sådan noget religiøse oplevelse. Så tænker jeg, kan vide om sådan noget ligger? Altså kan vide om, hvem de har trippet?
Ja.
Kan vide om Jesus gik rundt, da han fortalte ting? Og fucking skæv. Og sagde, vi er alle sammen en.
Jeg synes jo, altså det som jeg spørger mig selv om nærmest dagligt, det er, hvorfor... i alverden er vores hjerner i stand til det her? Hvorfor er de i stand til at blive påvirket på en måde af en svamp, eller LSD, eller DMT? Altså, hvorfor er den i stand til at hensætte os i en tilstand, hvor vi muligvis møder noget religiøst, muligvis møder noget helt andet, andre entiteter, aliens, eller...
Ja.
Eller får nogle oplevelser, som er... ubeskrivelige, og som du ikke kan forstå i din ud fra den måde du normalt forstår verden på. Hvad skal vi bruge det til?
Ja, hvorfor er det her?
Ja, altså på en måde så er det jo ligesom det er måske en dårlig analogi der, men altså hvis du i bilen har dine gear, og så du lige pludselig finder du et gear, som er et helt andet, et slags frigear.
Ja, ja.
Som det er jo noget, bilen så åbenbart kan. Du bruger det bare aldrig.
Ja.
Og hvorfor fanden kan den det?
Ja.
Men, og nu kører den så på en helt anderledes måde.
Ja.
Men Men det er ikke den får ikke pludselig vinger og kan flyve.
Nej, nej.
Det er ikke en anden ting. Så hjernen fungerer jo på en måde, så har den alligevel evnen til at slå over i det der, hvis man påvirker den med stoffer. Eller du kan jo også få de samme oplevelser uden at tage den her stofgruppe. Uden at tage stoffer.
Ja, ja.
Altså for eksempel religiøse konverteringsoplevelser eller... Altså åbenbaringer.
Jeg hørte om åndedrætsøvelser, du næsten kan trippe af, hvis du bliver guidet gennem en åndedrætsøvelse.
Det er det, der man kalder holotropisk vejrtrækning. Altså,
men det virker også.
Ja, det hensætter også folk i en anderledes bevidsthedstilstand, ikke?
Men du ser det jo også, når du ser store religiøse festivaler. De gør så godt. Der er nogle traditioner, de går rundt i den på den samme måde. Der er nogle bevægelser, der er. Og der er sådan en samhørighed, og vi gør det alle sammen til en koncert, oplever det. Når man hører musikken, alle står mod noget. Ja. Altså, der er sådan
en trance, der bygger sig op, og noget
trommespil. Beatet, der løfter op, og så bang, og så bevæger alle
sig. Ja, du får det.
Ja, men det er ret. Bare nu at snakke om det, kan jeg mærke, at jeg får højårene rejser sig. Der er sådan en samhørighed med andre mennesker i det, ikke?
Og det synes jeg, det er også... altså, min indgang til det her felt sker jo i 2017.
Ja.
Da jeg blev færdig som lærer, jeg var ude et års tid og arbejde, og så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg så også? Så tog jeg til Norge sammen med min kæreste og stod på ski i 3-4 måneder. Og så kom jeg hjem, og så sad jeg i min vindueskarm på... Jeg bor inde på Istedgade.
Mm.
Og så sad jeg der, og så begyndte jeg at læse nogle bøger om botanik. Mm. Og om svampe.
Ja.
Og jeg kan godt blive sådan meget monomanisk omkring ting. Så sætter jeg ligesom alting på et bræt, og så bliver jeg helt opslugt af det. Så kan jeg ikke tænke på andet.
Ja, der bruger jeg ordet manisk.
Ja.
Men du kaldte det noget
monomanisk.
Andet.
Monomanisk. Altså, jamen, jeg bliver manisk omkring én ting.
Ja, ja, ja. Men det, ja.
Ja. Nå, men det kender du godt.
Ja, ja, ja. Det synes jeg.
Altså, nogen vil også bare sige, at du er en fucking nørd.
Ja, men nørd, men det er også... Jeg kan mærke det med emner. Ja. Hvis der er et emne, der er oppe i tiden...
Ja.
Så snakker jeg mere om det emne, og jeg hænger mere om det, fordi jeg ikke har knækket det, føler jeg.
Ja, og det er sådan, jeg har haft det de sidste, hvad bliver det, 4 år siden. Ja. Så begyndte jeg at gå meget ind i svampe, altså almindelige svampe, spise og giftige svampe. Så jeg går rigtig meget i skoven og samler svampe, og det er ikke altid, at jeg finder nogle svampe. Jeg plejer altid bare at finde en vilkårlig en, og så bruger jeg den som sådan en form for antenne. Så føler jeg ligesom, den kan give mig evnen til at finde flere svampe. Ja. Og så går jeg bare og kigger. Og
der er mange lameller, den skal hellere passe på.
Ja. Den er helt hvid og fyldt med lavendler. Okay, den skal jeg ikke spise. Ja.
Den der derovre, den lugter af hvidløg.
Ja, den kan man spise for
mig. Ja, det kan
man. Ja. Hvad hedder den? Det er løghat, er det ikke stor løghat?
Jo, jeg tror, det er sådan lidt. Men den er ikke særlig, jeg husker den ikke som stor.
Nej.
Jeg husker den som sådan en lang, tynd en. Ja. Jeg har været ude og gå med en, der hed Jes, der var sådan en naturvejleder.
Nå,
hvor vi gik rundt og...
Ja.
Han viste os, hvor der var svampe, og sådan, det var meget sjovt. Og så han fortalte en gang, at han stoppede nogle asiater, der havde været ude og samle ind. Så sagde, vent lige lidt, jeg kan se, jeg samler, lige se, hvad jeg samler. Så de samlede alt muligt ind, og de sådan fortalte og så om, hvad det var for noget. Så fordi han vidste det, så sagde han, jamen det der er ikke den svamp, du tror, det er.
Nej.
Du tror, det er en svamp fra Østen, men den der, den dør du af.
Ja.
Og den der, den gør du lam i hovedet af.
Ja.
Og den der, altså så var han lige gået igennem.
Og det er jo derfor, der er jo... Altså årligt, der er jo altid svampeforgiftninger, og det er tit folk, eller nogle gange, altså folk, der kommer med en viden fra udlandet, og så plukker de svampen her, og de mener for eksempel, jamen det er den her, vi også har i Kina, eller sådan,
ikke?
Og så er det bare snehvide fluesvamp, den mest giftige svamp, vi har hjemme, ikke?
Jo.
Men så min indgangsvinkel til det her var faktisk bare ekstremt fascineret af svampe. Og så på et tidspunkt, så fandt jeg ud af, så hørte jeg sådan lidt om, okay, der er nogen, der mener, at man kan behandle psykiske lidelser med svampetrip. Så sådan, okay, det lyder sgu spacey, det må jeg blive nødt til at finde ud af, ikke?
Ja.
Og så tænkte jeg, okay, det vil jeg sgu gerne forske i.
Mm.
Og så...
Hvad sagde ledelsen?
Jamen, der havde jeg ikke noget job,
så
kendte de mig slet ikke. Så skrev jeg bare til lederen over på, på NAU, som er faktisk lige her.
Ja.
Herover. Og de har jo lavet nogle, de startede i Danmark med at lave nogle forsøg på raske mennesker for at se, hvordan de virker på rask, altså hvordan virker de basal forskning, ikke? Og hvordan virker de inde i hjernen. Og så skrev jeg til hende, at jeg var interesseret i at forske de her svampe, og sagde, det kunne vi godt, så tog vi et møde, og så bare lige sådan, sådan det er bare forskning. Ja, det, jeg er bare interesseret i forskning i det her.
Ja, ikke?
Og så sagde hun, så skulle vi lave en PhD, og sagde, det kan vi godt, jeg har bare ikke nogen penge. Jeg har ingen penge. Jeg er blevet nødt til at have et job. Og så Så jeg sagde, hvad vil du godt lide, Sam? Jeg er vældig interesseret i psykiatri. Jeg synes, det er virkelig interesseret i det her felt, og jeg har arbejdet før i psykiatrien. Så sagde hun, så kunne du så ikke tage et møde med chefen over på Psykiatrisk Center København, og så snakke med hende om, du kunne få en stilling, og så kunne vi prøve over det næste halve år at finde ud af, om vi skulle lave den her PhD og finde penge til det.
Ja.
Og så skulle jeg til møde til hende, så inden da, så fik jeg en mail fra min nuværende chef, som skrev, vi er i gang med at lave det her projekt med alkoholafhængighed, og der er lige en, der har sagt op, kunne du være interesseret i det her? For han har snakket med chefen over på NLU. Og så sagde han, så tog vi et møde med ham, og så tænkte jeg, det lyder fandme sjovt der.
Ja.
Og så er jeg sådan set bare blevet hængende. Så har jeg forsket i det, og så har jeg jo ret hurtigt sagt til ham, hey, jeg tror måske de der psilocybinsvampe, de kan et eller andet. Der er noget forskning, der viser sådan og sådan, skulle vi ikke prøve? Og så har han sagt, okay, det kunne vi måske godt, og så søgte vi penge og fik penge til projektet, og så har jeg sådan set bare været i det jo siden, altså.
Ja, ja, ja.
Og nu venter jeg, kunne hjælpe mig bare på at få lov til at komme i gang.
Men møder man, nu spørger jeg sådan helt om, men er der modstand mod den form for forskning?
Det har jeg slet ikke oplevet.
Okay, men jeg har bare sådan, det er fordi, jeg har sådan et billede af,
ja.
Og det er mit fordom, det er fordi, når der er mange penge omkring noget,
ja.
Så bliver jeg altid sådan,
ja.
Og jeg tænker sådan, at det er jo en, det kunne virkelig være en, min far han tog lykkepiller.
Ja.
På grund af, at min bror har siddet inde i mange år okay. sit liv og sådan noget, og det har været rigtig svært.
Ja.
Og min far sagde bare, altså, jeg blev ligeglad.
Ja.
At det var lige meget.
Ja.
Det, altså, så er det jo ligegyldigt. Og han kunne bare mærke, at jeg er nødt til at komme ud af det her, fordi det er jo ligegyldigt. Altså,
ja.
Hvis jeg tager det her, så er livet jo ligegyldigt. Ja. Så går jeg bare rundt hele numme.
Ja. Ja.
Og tænk, hvis han kunne have fandt ud af, at han dengang, eller hvis vi havde oppet over frem, at han kunne have taget et svampetrip, guided svampetrip, og nu havde det bedre.
Ja. Men det er jo også det.
Altså, jeg tænker bare, der er flere penge i at blive ved med at æde en lykkepind.
Ja, det kan du sige. Altså, jeg er jo ikke in it for the money. Og det, altså,
nej.
Men det er rigtigt, så altså, jeg tror, det har været svært at få penge til de her forsøg, fordi det også er kontroversielt, og fordi vi har hele den historik fra 60'erne, ikke? Og du har også, altså hver dag kommer der jo unge mennesker ind på skadestuen i psykiatrien, som har taget et eller andet psykedelisk stof, eller et eller andet stof, som har det voldsomt dårligt, som skal have hjælp, ikke? Fordi de har taget hvad ved jeg, ude på gadeplan, og det er endt galt, ikke? Så på den måde som kliniker, så kan man jo også godt sige, okay, de her stoffer, de er så også, de er farlige, de er ret, de er potente, og psykologisk set, der kan de påvirke folk, så de får det virkelig skidt, altså, og du ved, der er jo nogen, der tror, de kan flyve og springe ud fra fjerde sal.
Jamen, det er ikke meget få, der gør det.
Jo, men du hører jo altid om det.
Altid.
Det er jo ligesom, du ved, Tim Ferriss, kender du ham?
Ja.
Nå, altså, han havde bare, jeg synes, han havde et genialt eksempel. Han siger, der er jo bilulykker hele tiden. Der er jo hele tiden folk, der kører galt. Hvis der er en Tesla, der kører galt, så ved du det.
Ja,
så bliver der skrevet om det overalt. Og det er måske lidt det samme med psykedelika, ikke? Altså, så man hører om de der svampetrips, der går galt, hvor folk de går berserk eller et eller andet, ikke? Og det er jo bare en reminder om, at det er ikke at spøge med. Man skal virkelig have respekt for den her stoftype.
Bill Hicks havde en gammel joke, hvor han sagde, I used to do drugs.
Ja.
I took a lot of drugs, and I laughed my ass off, and went on with my life.
Ja.
You don't hear that story every day. Nej, men det er også bare et fascinerende, jeg synes, det er et super fascinerende emne, og alt hvad der kan bringe os videre, ikke?
Ja, det var det, jeg glemte at sige. Altså, i psykiatrien, der er behov for at man finder nye måder at behandle folk på, ikke? Altså,
jeg kan blive stød i hovedet.
Ja, men
det virker.
Det virker, og det er også, altså det ved jeg, der er ret mange, der synes, det lyder mærkeligt, men det er en ret god behandling.
Jeg
har selv behandlet folk på den måde, og folk har haft vildt god effekt.
Jamen ved vi, altså er det lidt, nu er det bare, vi får
en cykel. Det er cykel, svarende til cykellygte-agtigt.
Ja, og du siger pum, en gang, eller hvad det nu er.
Ja.
Og
så folk er bedøvet kortvarigt.
Ja,
og så,
men er det en reboot igen?
Jeg har jo lavet de sammenligninger, altså med psykedelisk terapi, og så ECT hedder
men
det.
Men vi ved ikke, hvorfor det virker.
Jeg ved det i hvert fald ikke.
Det er ret interessant.
Ja.
Det er lidt ligesom, når man slog på en gammel computer. Det er en gammel fjerdedelit, sådan der. Nå, nu
det gjorde man vidderligt.
Er det virket? Det er faktisk virket.
Ja, ellers, det, altså, du ved også, det plejer bare altid at virke at reset. Sluk, tænd og sluk, ikke? For din computer, så virker det. Men ECT virker. Antidepressiver virker altså også, men det virker måske kun rigtig godt for en tredjedel.
Ja.
Og så er der jo to tredjedel, som ikke har så god effekt. Og hvad stiller vi op med det? Jamen, vi bliver nødt til at finde på nogle nye måder at behandle folk på, ikke? Psykedelisk terapi bliver heller ikke for alle.
Nej.
Det gør
nej.
Det ikke. Måske det er en tredjedel, måske det er færre, som kan have gavn af det. Men så har vi bare endnu et redskab.
Ja, selvfølgelig.
Og det er sådan set, det er jo det, jeg arbejder for. Og det er det samme inden for afhængighed. Altså, du har egentlig ikke, du har tre-fire præparater, ikke, som du kan bruge, og så med psykoterapi, og rigtig mange falder tilbage. Du har altid rigtig, rigtig mange risikerer at falde tilbage i et misbrug, ikke?
Jo.
Så du bliver nødt til at komme med noget nyt.
Ja.
Eller i hvert fald forsøge det.
Hvis det kan noget, så er det jo det værd. Ja. Hvis det bare kan hjælpe 10%, så er det fedt.
Ja. Også, jeg vil også sige, særligt når det er så sikkert at bruge i kontrolleret settings, altså ordineret af en læge og en psykolog, ikke? Så er sikkerhedsprofilen eller bivirkningsprofilen er faktisk virkelig god.
Ja.
Men altså, det er lige sådan, du har de der fase 3-studier, hvor du som kommer nu her og viser, om det har effekt på stor skala eller ej.
Ja.
Og hvis det har effekt, så vil man begynde at kigge på.
Skal vi så ikke gå igen snart?
Jo.
Så lad os gå igen, når der er kommet nogen. Jeg vil gerne, det her synes jeg skal blive sådan, det vil jeg godt vende tilbage til.
Ja, men det kan vi da godt gøre. Altså, jeg starter min forsøg derovre den...
Jamen, jeg er juli, med. August, jeg har meldt mig til.
Du skal jo ikke.
Nej, tak for snakken. Det har været rigtig hyggeligt.
Ja, det har det virkelig også fra min side. Det var en fornøjelse. Hvad så?
Det var dagens afsnit af Hvad så? Jeg håber, I kunne lide det. Jeg nød at lave det. Jeg nød at gå med ham. Jeg følte mig klogere, da jeg gik derfra. Og jeg tror måske, det er meget sundt, at man en gang imellem er lidt åben for nye idéer. For jeg siger ikke, at det her, og det siger Sam Mathias heller ikke, at det er den helt nye alt. Men hvis nu det kan hjælpe 20%, der ikke kan blive hjulpet af de konventionelle midler, hey, hvorfor så ikke åbne den? Hvorfor ikke prøve den vej? Hvorfor ikke finde ud af det? Jeg tror, det er en rigtig, rigtig fed tid, vi lever i forhold til den her slags. For jeg tror, der kommer en masse unge, nye forskere, som har lyst til at teste nogle af de gamle dogmer og finde ud af, om det er rigtigt, eller om der er noget, de har overset. Tak fordi I lyttede med. Der er vel ikke så meget andet end at sige, vi høres ved. Kan I have det smukt? Hej.